Un ceturtā lielā labas dabas skatuve ir Kraukļa līgzdar, elektronisko un DJ mūzika.
Jā, Kraukļa līgzde, tāda īpaša skatuve, kur ir tāda mūra ēka paliela, tur var ļoti izteikts basus izvietot un atskaņot, tāpēc arī elektroniskā mūzika ir nu, jau tradicionāla tieši šajā vietā. Tur būs daudz ārvalstu mākslinieki no Vācijas, no Izraēlas, no Igaunijas. Būs arī Žaks no STA, būs tāda īpaša programma, tāpat tās Kodeks un Ragava, Viesačs, Oksids, Vaibs, 55. Un būtībā tā programma ir ļoti piesātināta, ritmika tur ir visu laiku, līdz pat pirms jau piekdienas sākās, tad sestdien no rīta, kādiem 11. tikai beidzās, un tad tur ir meistarklase, un pēc tam atkal sākās šie ritmi, un līdz pat svētdienas, manuprāt, pusdienas laikam.
Un kas tā par meistarklasi?
Meistarklasi mums jau kuro gadu piedāvā Nilsī Ila ar grupu Afroambient. Tur varēs nākt un piedalīties, spēlēt līdzi, kustēties, varbūt izmantot savus sagatavotos instrumentus mājās vai labā dabā uz vietas, jo mums ir arī darbnīca, kur veidos sitamos un grabināmos instrumentus. Savukārt sestdienā arī pa dienu būs deju meistarklases tur. Tā kā tiekam kustība varbūt ir tuvāka nekā mūzika, tad varēs izmēģināt savus kustību iespējas tur.
Un labā dabā tiks rādīts arī teātris.
Jā, teātris būs gan maziem, gan lieliem. Tad būs zīmēm teātris Vilks un Dirty Deal teatro piedāvā tā izrāda dienas varonis, kas ir tā kā jau lielākai publikai. Un tā mums šogad ir, ja parasti ir pierasts redzēt teātru uz ežu skatuves, tad šogad tā būs suņa skatuvē jeb šķūnī. Kā jau ierasti, mēs ne tikai dziedam līdzi un dancojam, mēs arī labā dabā sportojam. Un sestdiena ir tā diena, ko var pavadīt īpaši aktīvi. Mums, kā ierasts, ir volejbola turnīrs plānā un tradicionālā futbola turnīrs. Tā kā varat jau šobrīd komplektēt futbola komandas, pieteikties un startēt. Būs arī, protams, balvas labākajiem. Tad no tādiem netradicionālākajiem mums Bords LV un Rīgas skateboarda skola ir uzbūvējis skateboarda rampu, kur varēs gan pamācīties pavisam iesācēji, gan varbūt praktizēt savas iemaņas tādi jau, kas ar skateboardu ir uz tu. Un tad mums ir tādi ļoti drosmīgi un interesanti sadarbības partneri kā Lieliska dāvana.lv un viņi šogad ir izdomājuši skatītājiem piedāvāt netradicionālo futbolu, burbuļu futbolu. Tajā arī noteikti var komplektēt grupas un komandas un arī piedalīties un vinnēt interesantas balvas. Un laba daba turpiņ domāt arī, protams, par ģimenēm, kā jau es teicu, mums ir Telšu pilsētiņā zona ģimenēm, bet pašā festivāla teritorijā būs kā katru gadu bērnu dārzs, kur varēs droši atstāt savas jaunākās atvazītes, parotaļāties un uzzināt visādas jaunas lietas, droši visdienas garumā, kā arī pavisam maziem bērniņiem mums ir iekārtots baby rooms, bērnu pārtinamais stūrītis, māmiņām atpūtas vieta un tā kā nav jāstraucās par to, ka būs jāstaigā šurpa turpu steltī, mums viss būs festivāla teritorijā uz vietas. Tā kā droši bērnus līdzi un uz festivālu.